26. Atunci Iisus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis: ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Ferice de voi care sunteți flămânzi acum, pentru că voi veți fi săturați. Ferice de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde. Ferice de voi când oamenii vă vor urâ, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărâ și vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer. Căci tot așa făceau părinții lor cu prorocii. Dar vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângâierea. Vai de voi care sunteți sătui acum, pentru că voi veți flămânzi. Vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți tângui. Vai de voi când oamenii vă vor grăi de bine, fiindcă tot așa făceau părinții lor cu prorocii mincinoși. Și ultimul paragraf, 46-49. De ce îmi ziceți: Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpustit șufoiul peste casa aceasta, dar n-a putut să o clatine, pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ fără temelie. Și s-a năpustit șufoiul asupra ei, ea s-a prăbușit îndată și prăbușirea acestei case a fost mare. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în minutele care ne-au rămas, vom face o recapitulație la predica de pe munte și câteva concluzii. Am încheiat predica de pe munte, însă am considerat că înainte de a continua meditațiile noastre în Evanghelia după Luca, înainte de a părăsi predica de pe munte, să mai rămânem pentru încă o duminică în care să recapitulăm și să tragem câteva concluzii. Pentru că pasajul acesta este fundamental pentru viața creștină. Am văzut că aceste cuvinte Domnul le-a adresat ucenicilor săi. Am văzut că este un nonsens să dai curs unor întrebări sau unor speculații sau unor obiecții pe care le aduc la predica de pe munte oameni care nu sunt născuți din Dumnezeu. Pentru că cel care nu este născut din Dumnezeu nu poate să înțeleagă. Cel firesc, omul firesc, nu poate să înțeleagă lucrurile Duhului. Domnul vorbește despre lucrurile împărăției, despre lucrurile Duhului. Omul firesc nu poate înțelege lucrurile Duhului pentru că trebuie judecate duhovnicește și pentru el sunt o nebunie. Și propovăduirea crucii este o nebunie sau o pricină de potignire. O pricină de potignire pentru iudei, o nebunie pentru greci. Însă pentru cei chemați, adică pentru cei născuți din Dumnezeu, fie iudei, fie greci, pentru că nu se are în vedere fața omului, este puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu spunea despre Pavel că l-a chemat să-l trimite și să deschidă ochii neamurilor și să-i scoată și să iasă afară din împărăția, din întuneric și să vină la lumina sa minunată. Câtă vreme omul are ochii închiși, sigur că poate să aibă tot felul de obiecții la lucrurile care îi se spun. Cineva care nu vede. Cineva îi explică și îi spune: uite, aici e o floare foarte frumoasă. Și el nu văd nicio floare frumoasă unde, poate să o atingă. Ce poate să spună despre ceva ce atinge, dar nu poate să vadă? Sau cineva care nu are miros, sau cineva care nu aude. Oamenilor cărora le lipsesc simțurile, e foarte greu pot să intre în contact cu realitatea înconjurătoare. Numai un simț dacă ne-ar lipsi. Și ce mare lipsă este, ce mare pagubă. Se pare că nu poți să trăiești, nu poți să duci o viață normală, o viață obișnuită. Însă, când Scriptura spune despre omul firesc că este mort în păcate, îi lipsesc toate simțurile. Doar singurul simț pe care îl mai are, cred că mai poate încă auzi. Spune în Efeseni, capitolul 5, de aceea zice Scriptura: deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Dacă cineva îi strigă și dacă cineva îi vestește Evanghelia, cred că se poate trezi din somnul morții în care este, încă mai poate să audă. De aceea Scriptura spune și în final, dacă iată ce spune bisericilor Duhul: cine are urechi de auzit, să asculte ceea ce spune bisericilor Duhul. Și sigur, cuvântul lui Dumnezeu se adresează în primul rând celor care sunt morți în păcate. Dar sunt oameni care încă mai pot să audă. Și pentru că încă mai pot să audă, încă mai pot să creadă. Și dacă încă mai pot să creadă, înseamnă că încă mai pot să fie mântuiți. Deci, o primă premisă este aceasta, că mesajul acesta este pentru cei credincioși, pentru cei născuți din Dumnezeu. Și acum amintesc că într-un fel, așa, un plan mare, major al predicii de pe munte, ce cuprinde predica de pe munte, chipul lui Hristos, predica de pe munte descrie chipul lui Hristos, în al doilea rând, caracterul creștin, asemănarea noastră cu Hristos, pentru că ceea ce Domnul ne cere în predica de pe munte este ca să ne facă asemănător Lui, asemenea Lui, să ne facă părtași sfințeniei sale. Și în al treilea rând este consumarea împărăției lui Dumnezeu sau împlinirea finală a împărăției lui Dumnezeu. Deci asta este în mare predica de pe munte. Tot aici în Evanghelia după Luca avem o versiune prescurtată a predicii de pe munte. Luca nu relatează în întregime cuvântarea Domnului Iisus Hristos. O găsim în întregime în Evanghelia după Matei, capitolele 5, 6 și 7. Acum, dacă am spus aceste lucruri, multe lucruri se pot spune încă despre predica de pe munte. Foarte multe observații și analize. Însă, pentru cine dorește mai mult, vorbeam de târgul de carte. Deci vă prezint o carte foarte bună, cea mai bună carte, cel mai bun comentariu, cele mai bune predici la predica de pe munte, din câte am citit eu, de Martin Lloyd-Jones, studii asupra predicii de pe munte. Cred că se mai găsește la New Life, cartea aceasta. Adevărat, e destul de scumpă, dar... pentru cine vrea să citească, vedeți cât scrie aici. Și acum ne întoarcem, am citit și pasajul de la început, pentru că începe cu acest mare contrast, cu acest mare paradox, cu aceste mari afirmații despre fericire, care șochează chiar de la început. Prima afirmație parcă este cea mai șocantă dintre toate. Iisus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis: ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Parcă, am spune asta, cel mai mare, oamenii ar spune, omul firesc, omul materialist. Pentru omul materialist, care e cea mai mare problemă? Sărăcia. Asta e cea mai mare problemă. Că el vrea lucruri, el vrea să aibă, vrea bani, vrea să aibă lucruri și pentru că nu le are, asta e cea mai mare problemă. Dacă aș avea mai mult. Dar nu numai pentru omul sărac. Sau pentru un materialist, sigur, materialist, dar nu numai pentru sărac, sărăcia e cea mai mare problemă. Și pentru bogat, tot lucrurile și sărăcia e cea mai mare problemă. Că și bogatul care avea tot și spune săracul, cred că nu vă mai doriți nimic, aveți tot ce vreți. Bă, n-am tot ce vreau, mai vreau încă ceva din fiecare. Încă puțin din fiecare, n-am destul din nimic. Ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Voi repeta... doar subiectele, temele mesajelor pe care le-am parcurs până acum din predica de pe munte. Primul mesaj a fost în ziua aceea, versetele 20 la 26 sau în ziua aceasta. După versetul 23, bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer. Că tot așa făceau părinții lor cu prorocii. Care este ziua aceea? Ziua aceea poate să fie ziua aceasta pentru mulți dintre noi. Și ziua aceea cu siguranță va fi ziua aceasta într-o zi pentru fiecare. Nu se întâmplă lucrurile acestea toate într-o zi sau tot timpul în viața noastră, însă neapărat se vor întâmpla. În viața fiecărui copil al lui Dumnezeu născut din nou se vor întâmpla lucrurile acestea și ele vor veni să confirme că ești copil al lui Dumnezeu. Când vei trece prin aceste lucruri, când vei trece prin aceste stări, dacă vei experimenta ceea ce spune Domnul Iisus Hristos aici, îți vor produce mare bucurie. Deși vorbește foarte mult de nedreptate, de suferință, de batjocură, de prigoană, însă toate aceste lucruri negative care sunt prezentate aici, pe care lumea nu le dorește, pe care lumea le evită, luptă împotriva lor, vrea să scape, vrea să eradicheze pământul de toate aceste lucruri, pentru că asta și războaiele și toate, să aducă pace pe pământ, să aducă bucurie, să aducă prosperitate, să aducă bani, să aducă liniște pentru toți, să aducă servicii pentru toți și așa mai departe, prosperitate, bunăstare, așa doresc oamenii, sănătate, să îndepărteze bolile și omul să trăiască cât se poate de mult. Am citit o carte a Marturilor lui Jehova. Tu poți să trăiești în eternitate fericit pe pământ. Pământul și se bucură, văd că fac catedrale, blocuri, lasă facă. Slavă Domnului că le facă, toate astea ne rămân nouă, că noi vom moșteni pământul. Dacă vor să moștenească pământul, dacă vor, dar nu-l va moșteni nimeni, nici ei nu-l vor moșteni, nici altcineva, nici vreo erezie sau vreo altă sectă sau vreo altă învățătură, pentru că Scriptura spune, cerurile și pământul vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. Și, deci, cel puțin eu nu-mi doresc să moștenesc nimic aici, pe pământul acesta, nici o palmă deloc. Dacă ne gândim și la Avram, Nici o palmă deloc n-au primit acolo în Canaan, deși Dumnezeu i-a promis țara toată. Străbate țara în lung și în lat, pentru că toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a ajuns om bătrân și n-avea o palmă deloc unde să-și punea cortul aici și trebuia să plece și îl pune în altă parte. Nu putea să se stabilească în niciun loc. Primul loc pe care l-a dobândit Avram a fost un mormânt. Asta a dobândit acolo, în țara aceasta pe care a promis Dumnezeu că o va da, pentru că avea ochii ațintiți spre o altă patrie, spre o altă cetate. Dumnezeu vorbea de o cetate viitoare, nu de cetatea aceasta, care nu e zidită de om și care e zidită de Dumnezeu. Dacă ar fi avut în vedere vreo cetate de pe aici, se putea întoarce înapoi în Aram. Putea să spună Avram: Doamne, mi-ai promis țara asta toată, străbate-o în lung, în lat, toată viața am umblat, am îmbătrânit. N-am nici, până la urmă Sara a ajuns să moară, n-am nici unde să mormântez pe Sara. Stătea cu Sara în sicriu și stă de vorbă cu locuitorii țării: dați-mi un loc undeva să-mi mormântez moartea, pentru că dacă nu ai loc de mormântare și astăzi, acum se cumpără locurile de mormântare, trebuie să ai locul tău unde să mormântezi pe cineva din familie. Și atunci i-a dat Dumnezeu un loc și i-au dat locuitorii țării un loc. Însă oamenii aceștia trăiau și umblau prin credință. Nu s-a răzvrătit, n-a fost nemulțumit împotriva lui Dumnezeu. Să-i spună lui Dumnezeu: până acum nu era preocupat deloc de pământul acesta, Avram. A călătorit în toate părțile prin țara aceasta și pe unde se oprea, își punea cortul și zidea un altar și se închina lui Dumnezeu. Și niciodată n-a fost nemulțumit și niciodată nu i-a spus lui Dumnezeu: Doamne, unde-i țara, unde-i pământul? Că eu nu pot să cumpăr nimic, n-am nicio posibilitate în țara asta. Aici sunt locuitorii țării, mi-ai spus că mi-ai da mie semințe mele și pe lângă asta, iată că am îmbătrânit. Singura nemulțumire, singura obiecție era că am îmbătrânit, Sara nu mai poate să nască, Sara e stearpă și moștenitorul casei mele va fi Eliezer din Damasc. Și Dumnezeu spune: nu Eliezer, din tine, din coapsele tale va ieși cel care va fi moștenitor. Și asta s-a și întâmplat. În ziua aceea, sau în ziua aceasta, bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer. Tot așa făceau părinții lor cu prorocii. Și am văzut că bucuria aceasta nu e o bucurie obișnuită. Nu este o bucurie pământească. Când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî, vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina Fiului Omului, când se întâmplă aceste lucruri, acestea nu sunt pricini de bucurie. Când ești urât, când ești izgonit, când ești ocărât, când numele tău este lepădat ca ceva rău, nu e o pricină de bucurie lucrul acesta. Și, dar pricina de bucurie este, Domnul n-a spus să te bucuri că numele tău e lepădat. Nu pentru asta să te bucuri. Să te bucuri că ești făcut părtaș harului lui Dumnezeu și mântuirii lui Dumnezeu. Că ești în istoria sfântă a mântuirii. Tot așa au făcut părinții lor cu prorocii. Unde sunt prorocii acum? Sunt în sânul lui Avram, sunt la dreapta tatălui, acolo sunt toți prorocii, dar părinții lor sunt în chinuri, în locuința morților, acolo unde s-a dus și bogatul. De aceea să vă bucurați. Și Domnul le spune ucenicilor: nici măcar de realizări mari, deci dacă nimeni nu se bucură de lucruri neplăcute, de greutăți, de durere, de suferință, și normal să nu te bucuri de ele, nu te bucura nici de mari realizări aici pe pământ. Nu te bucura nici măcar că de duhurile sunt supuse, nici de minuni, nici de că mulți oameni se întorc, sau așa, aparent, mulți oameni se întorc la Dumnezeu. Bucurați-vă mai degrabă că numele voastre sunt scrise în ceruri, pentru că noi putem fi induși ușor în eroare de ce se întâmplă în jur. Și de minuni, pot fi minuni false, semne, pot fi semne false, mulțimi care se întorc la Dumnezeu pot fi convertiri false și sunt o grămadă de convertiri false în lumea aceasta. Bucurați-vă de lucrul care rămâne, de lucrul care este sigur. Bucurați-vă mai degrabă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Asta este pentru eternitate. Asta este certitudinea. Dumnezeu vrea să ne bucurăm de lucrurile care sunt certe. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer. Aici nu-i răsplată. Nici pentru sărac, nici pentru flămând, nici pentru cel care plânge, nici pentru cel care este urât și prigonit și lepădat. Asta nu-i răsplată. Dacă ar fi asta, dacă pentru lumea aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Până la versetul acesta, dacă tragem linie și adunăm, ne dă minus infinit. Cam atâta ne dă adunarea aceasta, că e tot un minus. Cât se poate de mult minus. Pentru ce să te bucuri aici? Ești cel mai nenorocit dintre toți oamenii. Și iată că de câte ori e o nenorocire de felul acesta, o punem în ghilimele, de atâtea ori o binecuvântare, de atâtea ori o fericire. Ferice de voi care sunteți săraci, ferice de voi care sunteți flămânzi, ferice de voi care plângeți acum, ferice de voi că, Doamne, toate aceste lucruri se întâmplă acum. Acum. Acum ești necăjit, acum ești persecutat, acum ești vorbit de rău. Însă răsplata voastră este mare în ceruri. Nu i-a spus Avram lui Lazar: tu atunci care înseamnă acum pentru noi. Atunci tu ți-ai ales lucrurile bune sau care ai crezut că sunt bune. Acum tu ești chinuit. Lazar, tot acum sau atunci, și le-a ales pe cele rele sau care credeam că sunt rele. Dar iată că e ferice de el. Și acum el aici este mângâiat. Vedeți ce diferență între acum și atunci? Și de aceea Domnul Iisus Hristos le spune, pentru că el nu-i străin de ceea ce ni se întâmplă nouă acum. Dar cu toate acestea, tot n-ai putea să te bucuri. Chiar știind toate aceste lucruri, tot n-ai putea să te bucuri când se întâmplă toate aceste lucruri. Domnul spune, tot așa făceau părinții lor cu prorocii. Și a spus că bucuria aceasta nu e o bucurie obișnuită, nu este o bucurie naturală, niciun om în condițiile acestea nu se poate bucura, nu suntem făcuți să ne bucurăm în condițiile acestea, și totuși există bucurie aici și este o bucurie, o altă bucurie, care nu-i cauzată de lucruri, care nu-i cauzată de lumea aceasta, care nu-i cauzată de evenimente sau de întâmplări sau de oameni. Că dacă ar fi cauzată de ele, ar fi nenorocire tot ce se întâmplă până aici. Este o altă bucurie care vine de altundeva. Este o bucurie care se coboară de sus și care este rodită de altcineva, care este roada Duhului Sfânt. Dragostea, bucuria, pacea. Și toate acestea ți se întâmplă dintr-o dată. Pentru că în mijlocul prigoanei Dumnezeu îți umple inima cu pace și Duhul lui Dumnezeu îți umple inima cu pace, și chiar atunci când ești bajocorit pentru numele Domnului Iisus Hristos, Duhul lui Dumnezeu rodește în tine bucurie. Contrar tuturor aparențelor, contrar tuturor împrejurărilor în care te afli, Duhul lui Dumnezeu rodește atunci bucurie. Ei au plecat din mijlocul lor, spune în cartea Faptele Apostolilor, și s-au dus în mijlocul ucenicilor. Și s-au bucurat că au fost învredniciți să sufere pentru numele Domnului Iisus Hristos. Au poruncit să-i bată și le-a dat drumul, că nu mai știau ce să facă cu ei. Nu știau cum să-i acuze, tot poporul îi vorbea de bine, s-au făcut o mare minune vădită, nu putem să o tăgăduim. Și cine erau aceștia saducheii? Puteți să vă dați seama? Știți cine erau saducheii și mari preoți? Mari preoți erau din rândul saducheilor, din partida saducheilor, și erau și saduchei cu ei, era un partid politico-religios, cum ar fi Partidul Creștin Democrat, să zicem lor asta, sau mai sunt tot felul de partide care au creștini în ele. Dar intră în politică, dar și cu fond religios, așa erau saduchei. Ei nu credeau în supranatural, nu credeau în minuni, nu credeau în îngeri, nu credeau în viață veșnică. Și iată că s-a întâmplat o minune în mijlocul lor. Și ce să facem? Ce să facă saduchei? Toată ideologia noastră se răstoarnă, totul se dă peste cap. În loc să se întoarcă la Dumnezeu, în loc să schimbe ideologia, în loc să schimbe credința sau necredința, în loc să se întoarcă la Dumnezeu și să recunoască că Dumnezeu a făcut o minune evidentă. Oamenii ăștia nu sunt nici fachiri, nu sunt nici yoghini, nu au venit din Orient, oamenii ăștia nu sunt nici filozofi, oamenii ăștia sunt necărturari și de rând, însă ceea ce vorbesc ei, așa ne pune în uimire, nu mai știm ce să le răspundem. Noi nu avem cuvinte să putem să stăm în fața lor. Iată că ei au controlul asupra evenimentelor. Însă ei spun, s-a făcut o minune vădită prin ei, ce să facem? Să le poruncim cu tot din adinsul să nu mai vorbească în numele lui Iisus. Și n-au reușit nici așa, pentru că apostolul le spune, noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și auzit, judecați voi singuri. Este drept să ascultăm mai mult de oameni sau de Dumnezeu? Și altă problemă mare pentru saduchei, că Dumnezeu nu vorbește. Că dacă nu-i supranatural, dacă nu-i înger, dacă nu-i învierea morților, Dumnezeu nu mai vorbește astăzi. Și oamenii aceștia vin și spun că Dumnezeu le-a vorbit și ei nu pot să asculte mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Ei trebuie să asculte de Dumnezeu. O, saduchei moderni sunt și astăzi destui. Există confesiuni întregi, chiar și evanghelice, care nu cred lucrurile pe care nu le credeau nici saduchei de atunci. Nu cred în minuni astăzi. Nu cred în darurile Duhului Sfânt. Nu cred în bucuria aceasta supranaturală. Nu cred în această viață și această etică a predicii de pe munte. Spun, nu-i pentru astăzi. Și când se întâmplă aceste lucruri și dacă se întâmplă cumva în biserica lor așa ceva, știți ce se întâmplă? Și știți ce fac cu el? Îi poruncesc să tacă din gură. Să nu mai vorbești, să nu mai spui la nimeni de așa ceva. Că ne pui în pericol toată doctrina noastră. Ce s-a întâmplat cu tine dacă e adevărat toată doctrina noastră se răstoarnă? Ce predicăm noi aici, nu mai e nimic. În loc să schimbe doctrina, în loc să schimbe învățătura, în loc să se întoarcă înapoi la cuvântul lui Dumnezeu care este da și amin. În loc să se întoarcă înapoi la tot ceea ce scrie aici, în legea lui Moise, în prorocii, în psalmi, în evanghelii, în epistole, toată scriptura care este tot sfatul lui Dumnezeu. Ei s-au bucurat că au fost învredniciți să sufere pentru numele Domnului Iisus Hristos. Și asta este bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Dacă ți se întâmplă lucrul acesta și dacă ți s-a întâmplat lucrul acesta, aceasta este o dovadă de netăgăduit că Duhul lui Dumnezeu este în tine și că ești copil al lui Dumnezeu. Și asta îți produce bucurie. Că dintr-o dată ai această conștiență că faci parte din această istorie glorioasă a lui Dumnezeu, singura istorie care rămâne din istoria mântuirii. Ești pus alături de prorocii care au fost înainte. Biserica este zidită pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Și tu ești pus acolo, ești zidit și tu alături cu apostolii și prorocii din vechime. Ești și tu făcut părtaș suferințelor lor și ești făcut părtaș suferințelor Mântuitorului. Asta înseamnă că îi aparții lui. Trecem la paragraful următor, regula de aur, de la 27 la 36, regula de aur în versetul 31. Ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Și în Evanghelia după Matei ni se spune că în aceasta se cuprinde toată legea și toți prorocii. Ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Afirmația aceasta este, unii ar spune, revoluționară. Da? Mie nu place să-i spun revoluționară, spunem că e reformatoare. Că revoluția nu e de la Dumnezeu. Dumnezeu nu lucrează prin revoluții și prin războaie. Dumnezeu aduce reformă, Dumnezeu aduce transformare. Prin propovăduirea Evangheliei. Prin propovăduirea Evangheliei se transformă națiunea, se transformă poporul, dacă ascultă Evanghelia Mântuirii. Și s-a constatat în istoria statelor europene că cele care au primit mărturia Evangheliei și a Scripturii, cele care au acceptat să se tipărească Scriptura și au acceptat pe oamenii care au propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu, acolo unde a avut loc trezire spirituală, acolo unde s-au ridicat oameni ai lui Dumnezeu, care au predicat Cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris și oamenii s-au întors la Dumnezeu și au produs treziri spirituale, acolo nu au avut loc revoluții burghezo-democratice. N-au avut loc revoluții sociale, pentru că lumea s-a schimbat, s-a transformat, li s-a schimbat mintea, li s-a schimbat mentalitatea. În alte țări, care au respins Cuvântul lui Dumnezeu, care au respins Sfânta Scriptură, care i-au respins pe misionari și i-au prigonit și i-au omorât, acolo au avut loc revoluții sângeroase. Și cazul cel mai evident este Franța, care a fost măcinată și devastată de revoluții și de vărsări de sânge. Și care astăzi este moartă din punct de vedere spiritual. Nu mai există niciun fel de spiritualitate în Franța. Socialismul francez, ați învățat și pe la filozofie despre socialiștii utopici francezi. De acolo vin curentele cele mai devastatoare în filozofie. De acolo și mulți teologi au fost afectați în gândirea lor și au adus mult rău în istoria creștinismului și a bisericii. Și de acolo vine umanismul, credința în om. Și sunt astăzi orientări întregi, confesiuni întregi, care predică așa ceva despre om, puterea pozitivă, teologia gândirii pozitive. Totul e în mintea ta, totul e aici să desfășoară. Dar sigur că vorbește de Dumnezeu, că a pus Dumnezeu resurse în tine, a pus Dumnezeu puteri de care nu ești conștient. Adică omul e foarte bun. Omul are posibilități nelimitate în el, că spuse de Dumnezeu, dar sunt în el, sunt ale lui. Fiecare om le are, sunt puse acolo în el și fiecare le are. Și dacă tu le descoperi și dacă le folosești, tu poți să fii vindecat, poți să fii eliberat, poți să trăiești în abundență, poți să fii binecuvântat și bogat pe pământul acesta. Toate poți să le ai dintr-o dată. Adică trebuie să gândești pozitiv. Uită-te la partea plină a paharului, orice se întâmplă, gândește pozitiv și o să-ți meargă bine. Dar asta înseamnă că tu faci lucrurile acestea, nu mai e nevoie de Hristos, nu mai este nevoie de lucrarea de ispășire, nu mai e nevoie de moartea lui Hristos, nu mai e nevoie de sângele lui Hristos și în final nu mai este nevoie de pocăință. Că de fapt de aici pleacă toată problema. Oamenii aceștia nu vor să se pocăiască, resping mesajul pocăinței și ei, lor nu le place deloc doctrina despre păcat. Să nu le vorbești despre păcat sau ce spune Biblia despre păcat, păi când Ștefan vorbea cu iudeii care au început o ceartă de vorbe cu el, ei nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și împotriva puterii cu care vorbea Ștefan. Și el ce spune, oameni tari la cerbice, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum făceau părinții voștri, așa faceți și voi. Voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Vedeți ce cuvinte? Deci ce făcea din ei? Ceea ce erau de fapt. Le descoperea adevărul gol și ei se vedeau cu totul descoperiți la fața acestui mesaj, în loc să se pocăiască acum. În loc să primească acum cuvântul lui Dumnezeu, în loc să recunoască acum că sunt păcătoși, l-au scos afară din cetate, l-au târât afară și l-au împroșcat cu pietre. Dar mărturia era evidentă. Omul acesta nu li s-a împotrivit, le-a spus cuvântul adevărului cu prețul vieții. A fost dispus să moară pentru adevărul Evangheliei. Și mai mult decât atâta, ei s-au uitat la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Au văzut minunea lui Dumnezeu și tot nu s-au pocăit. Și încă un argument, că omul acesta aparține lui Dumnezeu, că acesta este pe calea cea dreaptă, că vine și le aduce cuvintele lui Dumnezeu și că trebuie să-l asculte, că dacă nu vor pieri. Ei au crezut că el piere, că piere Ștefan. De fapt au pierit cu toții ei. Ei au pierit, nu Ștefan. Pentru că Ștefan s-a dus în viață veșnică. Și spune, iată că văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta Tatălui. Și când aruncau cu pietre în el, a îngenunchiat, s-a rugat și a zis, Tată, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și cu aceste cuvinte a adormit, zicând aceste vorbe, a adormit. Și vedeți sfârșitul copiilor lui Dumnezeu, a adormit, n-a murit Ștefan. A intrat în odihnă, până aici a fost chinul. Până aici a fost suferința. Acum s-a terminat. Suferința a adormit și s-a dus în odihna Tatălui. Intră în bucuria stăpânului tău. Ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Regula de aur. Am spus că este reformatoare regula de aur, pentru că asta întoarce preocuparea de la noi spre ceilalți. Omul născut din Dumnezeu, urmașul lui Hristos, cel născut din Dumnezeu, nu mai este preocupat de sine, nu mai este egoist, așa cum a fost până acum, ci este preocupat de ceilalți, de cei din jur. Orice om care a avut parte de minunile lui Dumnezeu, orice om care a avut parte de atingerea Fiului lui Dumnezeu, știți ce făcea imediat? Dacă era orb, dacă era slăbănog, dacă era la scăldătoarea Betesda, dacă era olog din naștere, sau ce era, ce situație era, dacă era păcătos ca femeia păcătoasă, cum s-a atins de Mântuitorul, pleca și spunea în gura mare ce a făcut Dumnezeu și cum a avut milă de el. Acum arăta că nu mai e preocupat de el, până acum se gândea la el și Bartimeu se gândea la el. Doamne, ai milă de mine, păcătosul, până când se atinge Fiul lui Dumnezeu de tine. Însă când s-a atins puterea lui Dumnezeu, când Fiul lui Dumnezeu s-a atins de tine, dintr-o dată acești oameni nu se mai gândesc la ei. Dintr-o dată se gândesc la alții, la cei din jurul lor, pentru că au avut parte de Harul lui Dumnezeu și dorința lor cea mai mare acum este să răspândească Harul lui Dumnezeu. Zacheu se gândea și el, să mă duc să-l văd, dacă aș putea să-l văd, să urcă într-un dud. Însă când a intrat Fiul lui Dumnezeu în casa lui, Zacheu a stat înaintea Domnului și să vedeți ce zice despre el, Zacheu. Doamne, acum să spun și eu ce vreau, că eu te-am adus în casa mea, te-am pus la masă, acum spun și eu pretențiile mele. Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Dacă am năpăstuit pe cineva, dau înapoi împătrit. Ce mai vrut pentru el? Ce a rămas pentru Zacheu? Nici nu știm dacă ce a mai rămas. Că totul era pentru alții acum. Cum înainte totul era pentru el și trăgea la el. Și să aibă și tot nu era destul, acum totul era pentru alții. Tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Toată legea și toți prorocii se cuprind aici. Pentru că asta este iubirea lui Dumnezeu. Prezența iubirii lui Dumnezeu în noi, care se gândește la alții. Dragostea care se jertfește pentru alții. Nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii lui. Trecem la paragraful următor, 37 la 45, corectare, călăuzire și comunicare. Și am văzut aici, în final, despre ilustrația cu pomul. Nu este niciun pom bun care să facă roadă rea și niciun pom rău care să facă roadă bună. Căci orice pom se cunoaște după roada lui, nu se culeg struguri din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Nu se culeg smochine din spin, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. Corectare, călăuzire și comunicare. Și ultima parte care am citit-o era vorba de comunicare. Însă este și corectare, la început nu judecați, nu veți fi judecați, nu osândiți, nu veți fi osândiți și așa mai departe. Este vorba și de călăuzire. Le-a spus și pilda următoare, poate oare un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? Ucenicul nu este mai pe sus de învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui și va fi în stare să călăuzească pe alții. Daniel spune în sfârșitul cărții și Dumnezeu spune, cine va învăța pe alții să umble în dreptate, va străluci ca soarele, ca corpurile cerești vor străluci. Cum corpurile cerești se diferă în strălucire unele față de altele, vedem că slujba aceasta de a învăța pe alții, de a călăuzi pe alții, dar ce să-i înveți? Să-i înveți dreptatea, să-i înveți să umble în dreptate, asta era datoria preotului, să-i înveți să facă deosebirea dintre ce este curat și ce este necurat, să-i înveți să facă deosebirea dintre ce este sfânt și ce nu este sfânt, ceea ce nu se mai întâmplă astăzi, ce vă spuneam și înainte, că sunt lucrurile amestecate peste tot, nu mai știe nimeni, nici preotul, nici prorocul, nimeni nu mai știe ce-i curat și ce-i necurat, ce-i sfânt și ce nu-i sfânt, asculți mesaje, asculți predici, nu înțelegi nimic clar, tot mesaje confuze, amestecate. Și vă citesc ceva ce scrie Martin Lloyd-Jones acolo. Ascunderea, erezia cea mai mare stă în ascunderea adevărului, nu neapărat în prezentarea unei minciuni. Oamenii nu prezintă minciuni pe față pentru că ar fi demascați repede dacă propovăduiesc minciuni. Nu propovăduiesc minciuni, propovăduiesc, tot de aici din Scriptură vorbesc, însă ascund o parte din adevăr. Anania și Safira nu au făcut ceva evident pentru ceilalți, era ceva frumos, au făcut ca și ceilalți, însă ce au făcut? Au ascuns ceva. Au ascuns o parte din prețul moșoarei. Și astăzi unii predică Evanghelia, dar ascund ceva. Ascund o parte din prețul Evangheliei. Ascund o parte din prețul urmării lui Iisus. Care-i judecata? Care-i verdictul? Cum de ți-a umplut Satana inima? Cum ți-a umplut Satana inima să ascunzi o parte din Evanghelie? Cum ți-a umplut Satana inima să predici numai jumătate de Evanghelie? Jumătate de adevăr e o minciună întreagă. Toată Evanghelia, tot planul lui Dumnezeu, spune Pavel, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Da, Doamne, dar tot planul înseamnă dispreț, înseamnă suferință, înseamnă batjocoră, înseamnă prigoană. Păi nu ne place așa, predicăm Evanghelia, așa, dar cât se poate și până unde se poate. Cum ți-a umplut Satana inima? N-ai mințit pe oameni, ci pe Duhul Sfânt. Și-au murit acolo, în fața lui Petru. Ascunderea adevărului este la fel de inacceptabil și de condamnabilă ca și proclamarea ereziei pure. Mai citesc o dată. Ascunderea adevărului este la fel de inacceptabil și de condamnabilă ca și proclamarea ereziei pure. Să ascunzi o parte din adevăr. Este ca și erezia pură. Au ascuns o parte din prețul moșioarei. Este o erezie pură. Lucrul acesta, o minciună întreagă. Că Petru îi spune, nu era moșia voastră, nu puteați face tot ce vreți cu ea și odată ce ați vândut-o cu banii pe care i-ați luat, nu puteați să faceți ce vreți. Cum ți-a umplut Satana inima? N-ai mințit pe oameni, ci pe Duhul Sfânt. Și acum ce, că era obligat să dea tot prețul moșioarei? Nu era obligat, nimeni nu era obligat. Însă Barnaba scrie înainte că Barnaba era un om vorbit de bine și a vândut un ogor. Și au dus banii la picioarele apostolilor și ei au vrut să fie și ei ca Barnaba. Doamne, hai să facem și noi, că uite ce prețuit e Barnaba, om vorbit de bine. Și noi vrem să ne vorbească de bine. Vrem să ne vorbească și pe noi de bine ca pe Barnaba. Dar inima lor nu era ca inima lui Barnaba. Nu erau oamenii mângâierii aceștia. Și au făcut o socoteală aici, ținem noi o parte și ducem, uite am văzut ogorul și aici am adus banii și noi la picioarele apostolilor. Și iată că Duhul lui Dumnezeu descopere păcatul și viclenia aceasta a lor și au murit acolo și o mare frică a cuprins pe toți credincioșii. O mare frică. Au ascuns o parte. Ei puteau să aducă exact cât au dat și să spună, fraților, am vândut o moșioară și din prețul moșioarei, uite, am adus suma asta și o punem aici, pentru Domnul, pentru împărăția lui Dumnezeu. Și era foarte bine dacă făceau asta. Însă inima nu era bună. Nu era bună inima lor. Au vrut și ei, așa de față cu alții, să pară și ei că au făcut ca alții ceva fals. Ascunderea adevărului este la fel de inacceptabil și de condamnabilă ca și proclamarea ereziei pure. De aceea, foarte atenți trebuie să fim și în ceea ce ni se propovăduiește, în ceea ce ascultăm, în ceea ce ni se spune, oriunde, prin orice mijloace, prin orice canale. Tot sfatul lui Dumnezeu, tot planul lui Dumnezeu, orice ni se spune, orice ni se predică, că pare frumos, pare bun și ușor poți fi indus în eroare. Cei din Berea aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. În fiecare zi acasă cercetau scripturile să vadă dacă ceea ce li se spunea este așa, acesta este dreptarul învățăturilor sănătoase. Urmează paragraful lor, tot aici, am mai vorbit și despre izvoarele inimii, tot din 36 la 37 la 45. Și am vorbit atunci despre inițiativă, despre ilustrare, despre imagini și despre întrebări. Întrebări care duc la luarea deciziilor. Și concluzia aici era înnoirea inimii. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. Concluzia la acest pasaj era, neapărat inima trebuie să fie nouă, neapărat inima trebuie să fie transformată. Pentru că cineva poate să aibă o formă de evlavie, o formă de religie, o formă de închinare, ceva exterior. Și seamănă foarte mult cu cel care e născut din nou și care e născut din Dumnezeu. Aproape nimeni nu poate să-și dea seama. Și oamenii lui Dumnezeu pot să fie induși în eroare. Simon Vrăjitorul a crezut și el cuvintele lui Filip. A fost botezat și el. Era foarte aproape de Filip. Spune Scriptura că nu se depărta de Filip. Și asculta cuvintele pe care le spunea Filip. Și așa îi plăcea tot ceea ce se întâmpla. În realitate era fals. Era în lanțurile fără de legii. Inima ta nu-i curată înaintea lui Dumnezeu. Ești plin de fiere amară, i-a spus Petru și Ioan. Roagă-te Domnului, dacă e cu putință, să ți se ierte lucrul acesta. Ai crezut că harul lui Dumnezeu și darul lui Dumnezeu se poate cumpăra cu bani. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu poți să înșeli pe nimeni. Și în final, te înșeli pe tine însuți. Cum a spus un om al lui Dumnezeu, să-l înșeli pe Dumnezeu e o naivitate. Nimeni nu poate înșela pe Dumnezeu. Să-ți înșeli aproapele e un păcat. Dar să te înșeli pe tine însuți este sinucidere. Să te înșeli pe tine. Și cei mai mulți oameni se înșeală pe ei. Se înșeală singuri. Cred că e bine. Și Satana înșeală, și ei se înșeală, și înșeală și pe alții. Se înșeală pe ei înșiși și înșeală și pe alții. Și înșelăciunea se va dovedi în final. Inima trebuie să fie înnoită. Inima trebuie să fie curată. Din prisosul inimii vorbește gura. Și se vede care e prisosul inimii și care e starea inimii în situații grele, în situații de încercare, că atunci ies din inima noastră afară ce este acolo, la fund, ce e depus pe fundul inimii, iese afară în situații grele. Se unul, păi, calcă numai pe deget sau pe picior. Calcă-l pe picior să vezi atunci cum țipă, când l-ai călcat pe picior. E, asta înseamnă că este țipăt și strigare și mânie în inima lui. Dar dacă din inima lui ies cântări de laudă, cântări duhovnicești, psalmi, rugăciuni, și în temniță, și când e călcat pe bombeu, și când e legat în butuci, și când e bătut cu nuiele, se bucură pentru că a fost învrednicit să sufere pentru numele lui Hristos, înseamnă că inima asta e curată. Paharul acesta, apa asta din pahar e curată. Poți să scuturi la ea până dimineață, poți să scuturi 20 de ani, că nu se va tulbura dacă e curată. Însă dacă e cu argilă în ea, numai puțin trebuie să o scuturi și imediat s-a tulburat. Inima trebuie înnoită și concluzia aici era Proverbe 4:23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Și ultimul paragraf, statornicia stâncii, 46-49, care l-am și citit, și concluzia aici era temelia. Diferența dintre cei doi era una singură, temelia. Dar temelia era ascunsă, temelia nu se vede, temelia este în pământ. Și doi oameni fac o casă, fiecare își face câte o casă, vecini amândoi, și fac, te uiți, interesant că fac amândoi aceeași casă. Identică, casa și una și alta. În final se dovedește că una din ele are valoare zero. Una este foarte valoroasă, cealaltă, care e la fel ca asta, are valoare zero. Cealaltă semăna cu casa lui Anania și Safira. Voia să fie ca asta. Voia să fie exact ca asta. Voia să fie exact ca ogorul lui Barnaba. Voia să fie exact vorbită de bine ca și Barnaba și ca omul mângâierii. Însă temelia nu era pusă, era pe pământ. Așa cum au lucrat ei cu o temelie pe pământ, așa lucrează și omul acesta. De aceea Domnul spune, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? De ce nu împliniți cuvintele mele? De ce nu împliniți voia lui Dumnezeu? De ce nu e adevăr cuvântul lui Dumnezeu în voi? De ce nu poate să spună vecinul și colegul de servici și colegul de la școală despre tine într-o zi? Cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și că cuvântul lui Dumnezeu în gura ta este adevăr. Că pot să am încredere în tine. De atâția ani de când te cunosc, niciodată n-ai spus ceva așa în dodii, ceva neclar, ceva cu subînțeles. De minciună nici vorbă să te fi auzit vreodată mințind. Am în tine încredere mai mult decât în frații mei, mai mult decât în părinții mei. N-am întâlnit pe cineva așa ca tine. Cuvântul lui Dumnezeu este adevăr în gura ta. De ce îmi spuneți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Și acum este asemănarea aceasta, stânca este statornică și este esențială. Destinul depinde de stâncă. Și omul care și-a zidit casa pe stâncă, Scriptura ne spune că întâi a săpat adânc sau a săpat mult. A făcut investigații, a fost preocupat de împărăția lui Dumnezeu, a fost preocupat de mântuirea sufletului și a căutat din răsputeri. L-a căutat pe Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă mă veți căuta, din toată inima. Dumnezeu se lasă descoperit, chiar după multă muncă. Pentru că spune și în Faptele Apostolilor că El nu-i departe de fiecare din voi. Cum era versetul? Nu mi-aduc aminte acum exact. Măcar că nu-i departe de fiecare din voi. Poftim? Așa, pe care trebuie să-l căutați bâșbâind, măcar că nu-i departe de fiecare din voi. Ca să cauți bâșbâind pe cineva, pentru că nu vezi prea bine, ai nevoie să te călăuzească, ci poate să ia multă vreme până când îl găsești, deși Dumnezeu este aproape. Dar omul acesta a săpat adânc până când a ajuns la stâncă și acolo pe stâncă a zivit. Încercarea a fost aceeași, peste amândouă casele, diferența însă este izbitoare. N-au putut să o clatine pentru că era zidită pe stâncă. Însă cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ fără temelie. A venit încercarea, s-a prăbușit îndată și prăbușirea acestei case a fost mare. S-a prăbușit îndată. Dintr-o dată cade. Când vine încercarea, dintr-o dată cade. Câtă muncă degeaba. Totul se prăbușește dintr-o dată. Și poate că ați auzit sau poate ați văzut o casă mare care s-a prăbușit dintr-o dată. Nu de asta. Un om mare care s-a prăbușit dintr-o dată. Dintr-o dată, auzi la televiziune, s-a prăbușit. Dintr-o dată a căzut. Și toată lumea se miră, cum a fost cu putință să cadă așa dintr-o dată? Ce prăbușire așa dintr-o dată? E, prăbușirea asta dintr-o dată are o cauză. Cauza este că n-avea temelie. Din cauza aceasta s-a prăbușit. Că dacă avea temelie, șuvoaile, vânturile, valurile, toate au izbit în casa aceasta. Dar nu s-a clătinat, pentru că era zidită pe stâncă. Și stânca este Hristos. Și Domnul îl întreabă pe Petru, cine ziceți voi că sunt? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Tu ești Petru și pe piatra aceasta, pe stânca aceasta, voi zidi biserica mea. Pe stâncă, acolo, omul acesta care a zidit o casă, Dumnezeu lucrează cu el împreună, nu lucrează singur. și lucrează pe stângă, Dumnezeu nu lucrează pe pământ, niciodată. Pe pământ poate să lucreze omul singur, să zidească ce vrea, și o religie, și o biserică, orice poate să facă pe pământ. Tot ce face omul este pe pământ. Orice încercare o prăbușește dintr-o dată. Însă ce face Dumnezeu nu se prăbușește. Când ai ajuns la stâncă, la Hristos, acolo ești lucrător împreună cu Dumnezeu. Și descoperi că Dumnezeu a pregătit mântuirea toată. Totul este... Pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. De acum înainte, dacă ai ajuns pe stâncă, spune Apostolul Pavel, fiecare să ia seama cum zidește deasupra. Avertizarea este și pentru cei care sunt pe stâncă, de ce faci, de ce ziceți Doamne, Doamne și nu faceți ce spun eu. Poate cineva a ajuns pe stâncă și mântuit și acum crede că nu mai trebuie să facă nimic. În ziua aceea, dacă ieși pe stâncă, vei fi mântuit ca prin foc. Ca prin foc, fără niciun fel de răsplată, fără nimic, așa, ca prin foc, totul s-a ars, rămas, ceva rămâne pe stânca aceasta, rămâne stânca pe care ai fost așezat, că nu poate să cadă stânca, dar foarte riscant e și așa ceva, nimeni nu spune de așa ceva, nimeni nu încurajează așa ceva, n-am găsit nicăieri în Scriptură, nici în istoria creștinismului, nicio carte, niciun fel de curajare, niciun fel de om care să sugereze măcar undeva așa ceva. Apostolul spune, fiecare să ia seama cum zidește deasupra. Și dacă zidește aur, argint, pietre scumpe, lucruri de valoare în împărăția lui Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu, el va lua o răsplată. Și concluziile, doar le amintesc concluziile. Prima este bucurie negrăită. În ziua aceea este o bucurie negrăită și strălucită, despre care vorbește Apostolul Petru. A doua concluzie este... iubire neexplicată. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? O iubire neexplicată. Oamenii nu au explicație pentru această iubire a lui Dumnezeu care se manifestă în copiii lui Dumnezeu care iubesc pe cei ce prigonesc. Fac bine celor ce se poartă rău cu ei. A treia concluzie este călăuzire neegalată. Toți vor să aibă parte de călăuzire, însă Dumnezeu aduce o călăuzire neegalată. Nimeni nu te poate călăuzi ca Dumnezeu. Orice călăuză, în final, poate să fie o călăuză oarbă. Multe căi pot părea bune omului, dar în final se văd că duc la moarte. O singură cale duce la viață. A patra concluzie este rodire neașteptată. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Ce se întâmplă cu un om care se întoarce la Dumnezeu? Rodește ce nu te aștepți. Dintr-o dată se schimbă. Dintr-o dată produce, acum aveți ca rod sfințirea, iar ca rezultat viață veșnică. Și în special oameni foarte violenți, oameni foarte răi care s-au întors la Dumnezeu, toată lumea rămâne șocată. O rodire neașteptată, un om, un pom sălbatic, dintr-o dată, uite ce roade face. Și aceasta este roada Duhului Sfânt. A cincea concluzie este statornicie neimaginată, a casei zidită pe stâncă. Casa aceasta este statornică, stânca este statornică, de neimaginat de statornică, nimic nu poate clătina stânca și casa zidită pe stâncă rămâne, indiferent care sunt încercările. A șasea nu este în pasajul acesta, este în Matei, capitolul 7, autoritate neîntâlnită. Poporul îl asculta cu plăcere, pentru că el le vorbea cu autoritate, nu cum le vorbeau fariseii și cărturarii. O autoritate neîntâlnită. Autoritatea adevărului, autoritatea Fiului lui Dumnezeu, autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu. Și ultima concluzie, a șaptea, este o uimire nemărginită. Noroadele au rămas uimite de învățătura lui. O uimire nemărginită. Aprozii au fost trimiși să-L prindă pe Domnul Iisus Hristos și s-au întors înapoi fără El. Și au întrebat, de ce nu L-ați adus? Și au spus, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Și pune în uimire și cuvântul lui Dumnezeu și Evanghelia lui Hristos și predica de pe munte, pune în uimire până astăzi pe cei care ascultă cuvintele lui Dumnezeu, pe cei care primesc cuvintele lui Dumnezeu și este încă un test al adevărului aici. Ce produce predica de pe munte asupra ta? Cu ce impresie rămâi după ce ți se spun aceste cuvinte? După ce citești aceste cuvinte din predica de pe munte? Rămâi la fel de frustrat ca și la început? Rămâi nemulțumit? Rămâi confuz? Nu știi ce să faci? Nu știi ce se întâmplă cu tine? Sau rămâne în inima ta o mare dorință de a fi asemenea Fiului lui Dumnezeu? O mare dorință de a-L asculta? O mare dorință de a-I primi cuvintele? O uimire de neimaginat, nemărginită uimirea aceasta? Rămâi uluit de cuvintele lui Dumnezeu, de minunea lui Dumnezeu și de dorința pe care Dumnezeu o pune în inima ta, care coboară direct de sus din inima lui Dumnezeu. Și Domnul doresc să ne binecuvinteze pe toți. Am încheiat câteva mesaje din predica de pe munte Cel mai frumos mesaj al împărăției, cel mai frumos mesaj pe care îl poate auzi cineva, cel mai greu, cel mai imposibil, dar cel mai posibil cu Hristos. Cu El toate sunt cu putință, pentru cine e născut din Dumnezeu, toate lucrurile sunt cu putință. Pentru cel care crede, toate sunt cu putință, pentru că Dumnezeu lucra împreună cu ei și însoțea cuvântul sau întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Amin. Să mulțumim Domnului. Mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos pentru cuvintele.